Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti visi radio klausītāji un arī tie, kuri šo raidījumu skatās YouTube kanālā. Šis ir raidījums jautājums, ieteikums ar risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs un šajā raidījumā mēs diskutējam par daudz un ļoti dažādām tēmām, kas sabiedrībā ir aktuālas un šajā mēnesī par izglītību. Šodienas raidījumā mēs diskutēsim par to, cik lielu lomu mūsdienās mācību procesā spēlē tieši tehnoloģijas un digitālās prasmes. Iepazīstināšu ar mūsu raidījuma viesiem projekta Skola 2030 mācību satura digitalizācijas struktūra vienības eksperts Ilmārs Rikmanis.
Labdien!
Un Mārupes pamatskolas direktora vietnieks izglītības jomā matemātikas un inženierzinību skolotājs Kristaps Purviņš.
Sveicināt!
Kā tad, es zinu, šis būs iespējams tā, nu kā tad jūs visi taču to zinat un tā, bet īsumā, kā pēdējā laikā ir attīstījušās tehnoloģija izmantošana mācību procesā?
Tas ir labs jautājums. Man šķiet, ka pilnīgi skaidrs ļoti attīstījies. Nu, attālinātās mācības to ir nu, brīnišķīgi izdarījušas. Nu, ja mēs kaut kā tur stīvējāmies, mums to vajag, mums to nevajag. Atālās mācības pateica, nu, ja tu gribi reāli kaut ko darīt, tev ir jāizmanto tehnoloģijas. Nu, atskaitot kāds, kuram varbūt kaut kādu iemeslu dēļ nezinu, ko darīja, nedarīja. Šobrīd tas pozitīvais ir tas, ka liela daļa skolotāji cenšas pieturēties pie kaut kādām kripatiņām, ko viņi ir apguvuši, un tad to visu viņi cenšas, nu, cik var, labāko saglabāt. Līdz ar to es teiktu, ir milzīgs lēciens, nu tāds sprints.
Ja mēs varbūt skaitītu gadu griezumā visā digitalizācijas attīstībā tieši mācību laikā, tieši šie aizvadītie divi gadi varētu atbilst kādam laika periodam? 5 gadi?
Nu, jā, ne vairāk, es domāju, bet jā, nu, tas bija ļoti labs spēriens. Nu, protams, negaidīts, bet jebkurā gadījumā nu, tas bija nepieciešams. Droši vien viss notiek tā, kā tam jānotiek, un tas arī notika šādi.
Grib vai negrib? Nu, vienkārši. Nu, mums tā bija lieta, ar ko ne tikai mēs, visa pasaule saskārās. Kuros priekšmetos šī digitālā joma, attālinātās stundas, varbūt arī digitālo prasmju, nu, vēl vairāk ienākšana šī priekšmeta apguvē, kur tas palīdz un kur tas varbūt īsti vēl nestrādā tik labi?
Tas ir ļoti labs jautājums, jo ļoti atkarīgs no skolotāja, kā viņš, nu, teiksim, pats organizē savu mācību procesu. Protams, priekšmetos, nu kā piemēram valoda, priekšmetu matemātika un šādos, tas varbūt ir nedaudz vienkāršāk no metodiskā viedokļa to visu tā kā iepīt iekšā. Nu, tādās priekšmetos kā sports, droši vien, nu, kas ir tā ļoti praktiskie, tur varētu būt nedaudz grūtāk, bet jebkurā gadījumā, ja skolotājs ir prasmīgs un spēj izmantot, tad es domāju, ka problēmām nevajadzētu būt arī sportā. Nu, ja tā mēs skatāmies.
Jā, tam es pilnībā piekrītu, ka nu, viss ir īstenībā atkarīgs no tā, kā un ar kādu mērķi to dara. Ja visos priekšmetos tas var ļoti labi nostrādāt, motivāciju palielināt, rezultātus palielināt, un tas var arī nokaut pilnībā. Bet tas, kur noteikti ir visgrūtāk, ir tur, kurš, nu, ja ir runa par mazākiem bērniem, kuriem vajag tieši sociālo kontaktu, nu, par attālinātām mācībām ir tīpaši, nu, ja viņam vajag socializēties un īstenībā skola viņam lielāko devumu dod no šīs puses, nu, tad tur attālinātās mācības bija grūti, taču tehnoloģijas kā tādas šobrīd stundās, kad mēs varam būt skolā, mēs varam būt kopā, mēs varam čupoties un mēs varam trenēt arī šo daļu, pilnībā netraucē. Uh-huh.
Ko tas prasa no skolotāja? Nu, mēs esam sabiedrība, kurā mums skolotāja ir dažādi gada gājumi, prasmes arī atšķirās.
Nu, tas prasa, tas šis arī ir ļoti labs jautājums, un tas prasa ļoti, ļoti daudz.
Man ir tikai labi jautājumi.
Jā, jo, nu, kā jau arī teicu, kad prasmes ir ļoti dažādas, un skaidrs, ka bija skolotāji, kuriem attālinātais mācību process nesagādāja nekādas problēmas, bet atkal bija skolotāji, kuriem tas bija pilnīgi kaut kas jauns. Un, nu, tas droši vien viņiem prasīja ļoti daudz naktis, un tiem skolotājiem, kuri bija varbūt prasmīgāk šajā jomā, tas aizgāja tā nedaudz vienkāršāk. Bet, ja skatās, ir jau arī dzīve pēc attālinātā mācību procesa, un nu, šajā laika periodā, ko es esmu novērojis, tā pretestība ir daudz, daudz mazāka, jo vienkārši cilvēki jau vairāk par to zina, jā, par dažādiem rīkiem. Un vispār jau nav vairāk tik daudz neatbildētu jautājumu, un mēs nepeldam jau kā kaķēni jūrā. Un, nu, jāsaka tā, ka nu, tagad tas prasa, protams, daudz, daudz mazāk, bet tajā laikā nu, tas bija tāds ļoti daudz bija jāiegulda un jāmaina patiesībā sava domāšana un skatījums to visu laiku.
Esmu pārliecināts, ka jūs abi divi noteikti sakojat līdzi dažādām tehnoloģiskām inovācijām, risinājumiem Latvijā, pasaulē, mācību priekšmeti, veidi, arī, nezinu, gan vienkārši tāfeles, hologramas, varbūt spēles, interakcijas, viss kaut kas. Kuri, jūsprāt, priekšmeti, nu, ir tieši tam ļoti efektīvi. Tā viela būtu vienkārši super apgūta, bērni būtu tā kā tādā piedzīvojumā, viņu prāts atvērtos, gatavi uzņemt zināšanas, ne tikai vienkārši ekrānā blenst un kaut kas tur slīd, bet viņi visā tajā ir iekšā un kļūst gudrāki.
Nu, es skatos arī uz kolēģi, nu, tā kā...
Jā, nu, protams.
Tā, bet inženieris mums vajag.
Jā, nu jā. Ne, nu, katrā ziņā ir jūtams, ļoti jūtams, ka STEM priekšmetos ir ļoti liels piedāvājums ar daudz ko. Jautājums, cik skola tā var pacelt, bet, nu jā, STEM priekšmeti, inženieris zinības, tur jau ir iespējas pieejas resursiem un, nu, teiksim, varbūt arī vecāki, kas nāk pretī un paaicina, varbūt arī uz savām darba vietām, piemēram, parādīt kaut kādos pašus 3D printerus vai kaut ko pat izprintēt ar 3D printeriem. Nu, tas, protams, to mācību procesu padara daudz jēgpilnāku. Tas nav tikai mēs sēžam un klausāmies par kaut kādām teorētiskām lietām. Nu, jā, es teiktu, ka STEM priekšmeti ir ļoti.
Inženieru zinības un dizains un tehnoloģijas ir tās lietas, kas reāli priekšmets varētu sauties, kas lācītiem vēderā vai kā lācīt uztaisīt. Un ja mēs ņemam to pašu 3D printeri vai jebkuru tehnoloģiju un viņu ne tikai izmantojam un tādā veidā parādam, lūk, reku klau, reku ir planšeta un planšetē var darīt to, ne tikai skatīties video, reku ir 3D printeris, ar to tur uztaisīt jebko. Mēs mājas, nu labi, ne mēs, bet vispār pasaulē mājas printē, ieliec materiālu un dari, ko tev vajag. Līdz ar to, no šie priekšmeti ir tie, kur tas objekts, tā lieta, nav tikai veids kā, bet nu, tā kā viņu var arī pētīt.
Uh-huh. Ticu, ka pat arī, nezinu, literatūru pilnīgi savādāk var apgūt, ja man hologramā staigā pats Šekspīrs un kaut ko stāst par savu ikdienu, kā viņš ir dzīvojis, kāpēc redz to un to ir rakstījis ar kādu domu. Jā, kā tas palīdz mācību procesā skolēnam? Nu, un kā tas maina, jo mēs nedaudz ieskicējām to, kur digitālais ir ļoti forši, ļoti jaudīgi, bez tā pilnībā nu, neiztikt, piemēram, inženierzinātnē. Un kur atkal tas ir tāds labi, ir ļoti forši, ka tev tas Šekspīrs hologrammā staigā, bet baigi jau nu nevajag.
Nu, šeit atkal ir, es teiktu, tā nodarbības plānošanas jautājums, kā šī nodarbība ir izplānot un kas tajā nodarbībā ir paredzēts, jo nodarbībā ir tāda viena ļoti svarīga, nu, mācības stundā ir tāda ļoti svarīga daļa, tas saucamies āķis, ar ko es to skolā uzāķējuši tā visa un jā, es viņu sākumā. Man varbūt priekšā pilnīgi viss pieejamie resursi, kas man ir, bet jā, es viņu neuzāķējuši tā. Tad tieši tā būs šī hologramma, kas staigā un viņam no tā nesilts naukst. Un jā, nu, tas ir tas svarīgākais. Kā tu to aiznesi līdz tam bērnam? Jā, jo skaidrs, ka šo gadu laikā, nu, tādā ilgstošākā jau periodā šis mācību process paliek no tāda skolotāja centrēta uz bērnu centrētu procesu. Un mums ir jādomā, ļoti par to, kādā veidā tad es tieši uz bērnu, to visu to bērnu interesi, kas tālāk jau, protams, rada arī viņa motivāciju un vispār interesi kaut ko tālāk darīt. Tā kā, nu, tas ir ļoti svarīgi.
Vai šo divu gadu laikā ir augusi starp skolotājiem interese izmantot digitālos risinājumus vielas apgūšanai? Skaidrs, ka tā būtu tāda, nu, skolotāja, pedagoga tāda, nu, ierasta lieta, ka viņam ir jāinteresējās, kā viņa priekšmets attīstās, es saprotu, jā. Bet realitātē viņš pēkšņi ieraug, es varu neiet uz skolu, es varu kaut ko attālināt. Ja es varu attālināt, es aizsūtīšu linku, mēs tiksimies tur. Tur viņi izpildīs to, mēs tiekamies atpakaļ. Klausies, tas vispār paver to, mēs vispār uztaisam punktu spēli, jebko, kas liek bērnam varbūt ar lielāku entuziasmu mēsties priekšmetā iekšā.
Tas ir noteikti, un tas paver no daudz dažādas iespējas, kā plānot nodarbības. Kas ir ļoti, ļoti svarīgi, ir, ka skolotājiem savā starpā ir jārunā. Šobrīd skolotāji jau ļoti labi runā savā starpā, bet nu, tā kā tas ir arī ļoti, ļoti jākāpina, jo paika forši ir holograma. Bet ja visos priekšmetos tas āķis būs holograma, nu, pie trešā viss, paldies, es jau šo atmetu atskatījies esmu. Tāpēc skolotājiem ir jāplāno nu, tā kā ne tikai saturiski ko, bet arī metodes kā. Jo nu, visas metodes pirmajā reizē viņa ļoti švaki vai ļoti labi strādās tam dēļ, ka skolēni vienkārši nesapratīja, var nesaprast kaut kādu daļu. A kā tad tas strādā, kas man tad tagad jādara ir? Kahoot test, nu kas man tur īsti jādara ir? Otrajā reizē forši viss aiziet, viss notiek bez nekāda skaidrojuma. Tam dēļ, nu jā, skolotāji runājās un tad viss notiekās.
Ko šobrīd izmanto par maz? Saistībā ar visu digitālo?
Labs jautājums. Nu, droši vien, ko nevajadzētu aizmirst, jo digitālās, visi šie digitālai rīki un vispārējais ir ļoti, ļoti skaisti, bet jāatcerās arī to, ka skolēnam ir jāraksta. Skolēnam ir kurā gadījumā.
Tu gribi teikt ar fiziski, ar roku jāraksta?
Fiziski ar roku ir jāraksta, un šīs, nu, teiksim, tās pamatprasmes, kuras, nu, es negribētu teikt, ka viņas piemirst, bet viņas, nu, gluži vienkārši tā mācības stunda ir tik gara, cik viņa ir. Un mēs nevaram arī viņu pārsātināt, un skolēnam ir jāraksta, skolēnam ir jārunā. Un šīs lietas, kas nu, skaidrs, ka ar visām digitālajām lietām, arī skolēnam, arī ārpus skolas, tā komunikācija vairāk ir pārgājusi šādā veidā. Un tā runāšanas prasme nu, ir varbūt nedaudz jātīst arī skolā. Ja, nu, piemēram, kā pirms gadiem pieciem nāca atzīmes prasīt, ja, mācību gadu beigās, tas ļoti atšķirās ar to, kā tas notiek šobrīd.
Pastāst, lūdzu.
Nu, piemēram, nu, vispār ar to sarunāšanas veidu, ja kādā veidā tiek sarunātas lietas ar to skolotāju vai runāts, kā jau skolā notiek. Nu, tad tas bija daudz, daudz radošāk. Šobrīd tas ir tā tieši. Nu, kad skolotāji man tur šķirās atzīme, ja man vajadzētu 6.
Bet, vai arī tā ir vienkārši ziņa kādā elektroniskajā žurnālā.
Jā, vai arī.
Nevis atnāk un parunājās.
Emoji veidā.
Jā. Nu, tādā veidā. Nu, pirms gadiem pieciem tas bija daudz radošāk. Jā, un tā.
Kā izskatās nākotnē vai ir laiku, viss mācību process varētu pilnībā kļūt digitalizēts? Varam, nav svarīgi laika periods. 10-15 tinat nākotnē uz priekšu, cik vēlaties.
Jā, ļoti vienkārši. Nu, piemēram, šobrīd par rakstīšanu ar roku, nu, tā ir ļoti svarīga lieta, kas no vienas puses varbūt nu, ir līdz šim ļoti daudz, pārāk daudz uzsvērt, nu, ka viss būtu jāraksta ar roku, diktāti jāraksta ar roku, lai gan mēs gribam, lai viņš ne tikai mācētu rakstīt, bet lai viņš arī latviešu valodā mācītos. Tamdēļ nu, tas lēciens šobrīd mums ir maziņš ar tām ierīces katram skolēnam, ja viņš būtu lielāks un mēs tiktu pie stailusiem, ka mēs varam rakstīt uz ekrāna. Nu, tas ir rokraksts. Nu, un mēs varam neizmantot nekādas piedzīšanas programmiņas, bet mēs attēlojam to, ko mēs uzrakstam. Nu, tad viņš arī trenēs savu rokrakstu un viņam patiks. Nu, visiem, kas darbojas, nu, viņiem patīk rakstīt uz viņa. Tāpēc, ka tas ir nedaudz citādāk, un viņš raksta. Bet domājot nu, tādu nu, 10-12 gadu nākotni, jā, nu, mums ir kaimiņu valsts, kura piespiedu kārtā šobrīd ir aizgājusi vēl vieni attālinātie mācību solī. Nu, ir ļoti daudz ukraiņu bērnu, kur mācās Ukrainā joprojām, lai gan viņi ir šeit. Tamdēļ, nu, tas ir virziens, kurā ir jāiet, un tas ir ļoti labs virziens, kurā iet, tamdēļ, ka ja mēs veltam laiku, lai sagatavotu materiālu vienai reizei, nu tādu pamatīgu, nu tad mēs esam taisīt apvērstās stundas, kur skolēni noskatās skolotā izveidot lekciju, nu īsu kaut kādu palasu, kādu konspektu, paskatās vēl, paspēlē kādu spēlīti izpildu testiņu, un tad viņš atnāk un runā ar skolotāju.
Tici vai nē, pirms tieši diviem raidījumiem, varat paskatīties, patīt atpakaļ, noskatīties iepriekšējos, es tieši šādu scenāriju uzbūru mūsu vēl raidījumu viešņām, un proti mēs runājam par to, nu, kā tad sagatavot bērnu skolai un viņa attīstību un tā, un protams ir diskutables jautājums par to, ka, nu, pagaid, bērnu nevar uzaudzināt ekrāns un iepriekš ierakstīta lekcija, iepriekš ierakstīta stunda, ka ir vajadzīgs privāts kontakts, ko jūs uz to atbildētu?
Nu šeit droši vien jāstās vecumposmu arī attīstību, ja, kad, protams, jaunākajā skolas posmā vai arī pirmskolā bērndārzām būs tā nevar pilnīgi nekādā veidā. Pamatskolas posms nu jau 4. Ja, 9. Klasa, kas vairāk. Nu, tur, protams, arī, nu, viņš visu laiku ir vajadzīgs, patiesībā, un skaidrs, ka līdz pašai vidusskolas beigām jautājums kādā mērā, jo, nu, es domāju, ka vidusskolēns arī skatoties ekrānā to kontaktu, nu, spēj sajust, ja, bet protams, sākumskolā vai pirmskolā tas ir ļoti, ļoti grūti, jo viņam vispār tā dzīves pieredze vēl ir krietni mazāk. Tā kā tika, tur es domāju, ka ļoti viņš ir nepieciešams.
Bet svarīga lieta, vēl es iespraukšos, nevajag novērtēt vai uzlikt šausmīgi augstu skolotāju, kā lūk, tas būtu tas tēls, uz ko mēs tagad skatāmies, jo skolotāju mācību procesā tādā labā, pēc šī brīža izpratne būtu jābūt gana neredzamam. Skolēni savā starpā darbojās, viņi savā starpā diskutē, viņi, jo nu, tur skolotājiem ar skolēnu vispār būtu jārunā un ir jārunā kā līdzīgam ar līdzīgu. Ar to nevienmēr iet tik viegli tā iemesla dēļ, ka nu, skolotāja personība, nu, kā tad es tā, vai arī otrs skolēns atnāk un viņš tomēr redz, un tas ir normāli, ka viņš redz skolotāju kā autoritāti nedaudz. Un tamdēļ ir tāda nedaudz bijība. Taču skolēns ar skolēnu elementa, viņi runā vienā līmenī. Un viņi vienā līmenī viens otram izskaidroja, zinu labāk, es padiskutēju. Nu, ja mēs strīdamies un mēs netiekam pie skaidrības, nu, tad mēs iesaistam skolotāju, nu, tad nu, palīdz mums, kas par lietu.
Bet es esmu pārliecināts, ka līdz zināmai robežai, kur neļauj, nu, attiecīgi, nu, tā rupi sakot, muļķis muļķim mācīs, jā, nu, es neko nezinu, tu neko nezinu, mēs kaut ko izdomāsim kopā, nu, un tā mēs arī šo vielu apgūstam, jā, bet ka ir tomēr autoritāte, kur pasaka, klausies, šī formula ir vajadzīga iemācīties un pielietot.
Lieta, līdz kurai nevajadzētu nonivelēt, skolotājiem ir jābūt neredzami, bet skolotājiem ir jāvada procesu, viņam ir jāizveido tā vide, viņam jāiedod ietvars, un tā ietvarā skolēnam darbojās, jo nu, sasniedzamo rezultātu nesako skolēns līdzi. Skolēnam ir pateikt, šajā stundā, šajā nedēļā, šajā mēnesī, šajā gadā mēs gribam izdarīt to, bet, ka skolēns tiek uz to, nu, tā ir skolotāja atbildība. Nu, viņš nav tāds, ka, es atnācu darbu, nu tad jūs mācaties.
Nedaudz jau ieskicēju to futuristisko vīziju mācību procesam, un mēs arī iepriekšējos raidījumos, un to var skatīties arī statistikā, šobrīd Latvijā trūkst, tas ir oficiāli, 1000 pedagogu, skolotāju. Jā, dažiem varbūt tās ir puslodzes, dažādu slodžu amati, vakances ir. Es neredzu iespēju, ka pēkšņi paceltu tā algas, ka visi skriešus aizskriet un mums būtu skolotāju pārpalikumi, ja? Nezinātu, kuru izvēlēties, ja? Starp fizikas skolotājiem. Nu, tur jau Un ka tik tiešām nākotnē varbūt ir jāiet uz to, jo šobrīd, kur skolotājs pilda savu slodzi un tad attālināti pieslēdzās vēl kādu skolu mācīt, vēl kādu, tā teikt, priekšmetus to pasniegt. Un ka tiešām ir iepriekš ierakstītas lekcijas, ierakstītas stundas, un tad attiecīgi šis pats viens skolotājs apbraukā, nu, un tad atprasa, ir tas, ir vajadzīgs kontakts, iepazīšanās. Vai jūs redzat, ka tādā modelī varētu attīstīties, un varbūt arī savā veidā risināt to trūkumu, skolotāju trūkumu?
Domāju, tā ir tāda diezgan, nu, tas ir tas saucamais izmisuma solis. Skaidrs, ka tādā mācību procesā parastajā šāds solis droši vien nebūtu jāīsteno, bet ņemot vērā, ka mācību, visi vispār, kas strādā skolā, skolas vadības skolotāji, viņi ir ieinteresēti, lai notiek mācības stundas, jo skaidrs, ka tas uzreiz ir kvalitatīvāks mācību process. Un nu, tad ir jākļūst radošiem, un skaidrs, ka šis varētu būt kā viens no nu, tiešām tādiem nākotnes normālajām lietām, jo nu, vienkārši mācības stundām ir jānotiek. Un, protams, šeit var runāt jā, par kvalitāti, par šo te kontaktu, klātienus kontaktu un tā tālāk, bet nu, vismaz notiek tā mācības stunda. Un es domāju, no šādu vakanšu skaitu, nu, kas izskatās, ka nemazināsies tuvākajā nākotnē, nu, tas varētu būt jā, kā risinājums, kaut kāds vismaz.
Nu, šobrīd tīri tehniski un juridiski tāds modelis vidusskolā ir iespējams. Mm-hmm. Tā kā kāds uzņēmīgs iestādi to var darīt, paņemt pie sevis visus, kas grib kādu konkrētu vidusskolas kursu mācīties un pasniegt. Bet,
kā tādu pilotu projektu?
No pilotu projekts jau tagad Rīgā top viena universitāte ļoti aktīvi pie tā iesaistās, un viņi diezgan daudz ir pie sevis uzņemt un darboties. Nu, redzēs, kā viņiem sanāks. Beidzīgā lieta ir tā, ka tas ir vairāk eksaktajā jomā, kur nu, tā tomēr būtiskākā lieta būtu tas, ka skolēns veic laboratorijas darbus. Viņš tos datus pats iegūst, nevis tikai ar viņiem strādā. Viņš izmēģina, kā tas ir tur, ar kaut kādu uztaisīt kaut kādu svārstu, kaut kādas reakcijas veikt, kaut ko paskatīties mikroskopā. Nu, tur ir tā fīča iekšā, jo tikai mācīties saturu bez tā, ka tu apčamdi viņu, nu, tas ir, nu, jā, tas nav tas.
Kas vēl pietrūkst, lai tādā labā balansā būtu vielu apguve, priekšmetu apguve un digitālās prasmes spējas, lai tehnoloģiju attīstība iet roku rokā ar to, kā jaunieši aug, kā mācās, cik mēs esam dinamiski efektīvi mācīties?
Nu, droši vien tāds jēgpilns modelis, kādā veidā skolā visi mācās, jo pašreiz nu, katra skola var izvēlēties to savu, un katra skola arī patiesībā šīs mācības organizē saviem, nu, es domāju, iekšējās mācības saviem skolotājiem, nu, pa savam. Un, protams, būtu ļoti labi, ja, piemēram, ir viens cilvēks, kas ir tajā ļoti, ļoti specializējies un kuram tas nav tāds palūdzām un tagad organizē mācības, bet tiešām, nu, varbūt, ka viņam ir mazāk šīs stundas un viņš vairāk koncentrējas uz šo, tad šī ir, manuprāt, diezgan svarīga lieta, ko man ir nācies novērot. Jo, nu, tiešām ir ļoti dažādi ir skolas, kur šie modeļi ir nu, tādi ļoti saturīgi, ir tiešām viens cilvēks, vai tas ir vietnieks vai metodiķis, kurš šo organizē, bet ir skolas, kurā tas viss notiek tādā freestēlā, un skolotājs pats burās cauri un bieži vien izdara ļoti, ļoti daudz dubultā, lai gan komandā tas būtu daudz, daudz ātrāk, un tas, protams, atkal rada to, ka skolotājs ir pārstrādājies, un gada beigās, nu, iespējams, negribas vairāk turpināt darbu, ja, un šādi visādi jautājumi. Nu, tā ir mācīšanās mums visiem visādos līmeņos, un bez tā nekur nevar. Nu, protams, jā, atkal pirms gadiem diviem tas bija ļoti, ļoti aktuāli. Šobrīd jau ir tiešām diezgan daudz apgūts, un skolotāji ir fantastiski šajā jomā, ja, tikai tā.
Jā, nu, tas aprakstītais cilvēks no skola 20-30 redzējuma. Mēs gribētu, ka katrā izglītības iestādē ir vismaz viens cilvēks, un ideāli, ka viņam tā ir vismaz pusslodzi. Ja skola var, tad pilna slodzi, un ja tā ir liela skola, kas no tā mūsu terminoloģijā sauktos izglītību tehnoloģiju mentors. Kurš tad ir tas, kurš var palīdzēt ikvienam skolotājam, kurš ir tas, kurš var pārraudzīt, kā tie procesi notiek, ko tad katrs izmanto, kur kādam kādu piešprieci iedot. Un tad, nu tad lūk, šis cilvēks var to kopājumu skolē skatīties, jo kādam ir jāredz ekosistēma. Un nevar pateikt, o, mums taču ir direktora vietnējs IT jomā, lai taču viņš to dara, bet kādam ir datori jāapkop, kādam ir printeri jāpasūt, vēl un vēl lietas jau ir jādara. Un nav jau tā, ka šis pilnas lodes darbinieks tur slinkot skolā. Līdz ar to nevar tikai pēc nosaukuma iedot klāt, nu šai ir jābūt atsevišķai vietai.
Un atkārto vēlreiz, kā šī pozīcija?
Izglītības tehnoloģija mentors.
Tehnoloģija mentors.
Šobrīd ir kursi, ko skola 2030 organizē, pusotru gadu garumā viņi ir, jau notiek aktīvi un tur ir 1000, ja nemaldos, 600, kā vismaz, varbūt nedaudz vairāk, jau cilvēki no skolām un pašvaldībām, kuri, no tā kā, kopīgi veido sev kopienas un kopā mācās, ko tad nozīmētu. Jo nav jau tā, ka skola 2030 tagad, o, mēs tagad sakam, jums vajag šo, un tam ir jābūt tā. Un tas viss ir process, kur ir liela un milzīga nozīme katrai skolai saprast savu individuālo lietu, kas viņiem ir vajadzīgs. Jo tas, kas vienā skolā strādās, citā skolā nestrādās, tikai tā iemesla dēļ, ka tur ir citi cilvēki, citi skolotāji pretī.
Es līdzīgi droši vien stailusus vajadzēs vienai skolai un atkal cita veida tehnoloģijas risinājumus vajadzēs citai. Radio klausītāji, skatītāji, vecāki, pieprasiet izglītības tehnoloģiju mentors savās skolās un runājiet par to. Šajā brīdī saku jums lielu paldies. Paldies, ka atnācāt. Paldies par to darbu, ko jūs darat. Sarunājos ar projekta Skola 2030 mācību satura digitalizācijas struktūra vienības ekspertu Ilmāru Rikmani un Mārupes pamatskolas direktoru vietnieku izglītības jomā matemātikas un inženierzinību skolotāju Kristapu Purviņu. Daudz, daudz jums spēka, protams, arī jaunajā mācību gadā. Paldies, visu labi!
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.